Далей у студыі Сергія Бламейка. Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Беларусь мае намер дамагчыся ад Расіі зніжэння цэнаў на газ і нафту. Пра гэта паведаміў віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Адна з назіральніц ад аб'яднанай грамадзянскай партыі на прэзідэнцкіх выбарах страціла працу. У Гарадзенскім дзяржаўным гісторыка-археалагічным музеі выстаўлены экспанат, які зрабіў бы гонар любой экспазіцыі свету. Невялікая карціна, аўтарства якой прыпісваецца заснавальніку супрэматызму Казіміру Малевічу. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін у сваім пасланні федэральнаму сходу прызнаў, цытую: «Мы павінны быць гатовыя да таго, што і перыяд нізкіх цэнаў і знешнія абмежаванні могуць зацягнуцца надоўга». Канец цытаты. Негатыўныя наступствы гэтых двух фактараў ужо істотна адбіваюцца на расейскай эканоміцы. З-за падзення цэнаў на нафту зніжаецца напаўненне бюджэту, а эканоміка Расіі перайшла ў рэцэсію. Ці змогуць у такіх умовах расейцы далей фінансаваць беларускую эканоміку найперш праз нізкія цэны на нафту і газ? Пра гэта мы зараз пагаворым з маім менскім калегам Уладзімірам Гладом, які выйшаў на сувязь з Прагай. Добры дзень, Уладзімір.
Добрый день, Сергей.
Российские ресурсы скорочаются, а у Менску подобно, что на это не звертают уваги и сподяются по-ранейшему вырешать свои проблемы с допомогой поставок российской сыровины.
Ну, выглядая, что так. Днями вице-премьер Владимир Семашко, и он у нас головный перемовщик с Москвой о энергетичных питаниях, заявил, что Менск почал перемовы на кон снижения коштов сырой нафты, якая поступает из России. Семашко сказал, что, вот я процитую, цены на всесветном рынке резко обвалились. Тому есть подставы, как обмерковывать, по яких ценах повинна поставляться и закупаться нафта. Створенная рабочая группа, и она зараз занимается анализом. Вот это слово Семашки. Ну, инициатива эта зрозумелая. Нижайшая цена за нафту подвышая прибыток нафтоперепроцовки. Але экономист Сергей Чалый говорит, что белорусский бок просит знижку у померы 5 доляров за одну тонну сырой нафты. На первый погляд не вельми великие гроши, але коли уличить, что праз два перепрацовчие заводы у Новополоцку и Мазыры за год проходит каля 23 миллионов тонн сырой нафты, то набегает достатково великая сумма. Але спадар Чалы сумневается установчим для белорусских уладов вынику этой инициативы.
Я, честно говоря, не думаю, что какие-то есть шансы на то, что это получится. То есть это почему происходит? По той простой причине, что у нас доходность этих операций упала. В силу того, что на одних и тех же объемах маржа на тонне, да, переработки между ценой покупки и ценой продажи, она постепенно уменьшается. То есть перерабатывать же мы больше, чем полная загрузка, эти 23 миллиона тонн мы же не можем. Получается, что чем цена ниже и, соответственно, там, в процентном отношении, там, допустим, даже рентабельность та же самая, но цена-то меньше, поэтому вот и сумма выгод меньше. Вот поэтому мы и хотим просто больше денег. Единственная аргументация, да, но на это же очень сложно купиться.
Уладзімір, у кантэксце атрымання энергарэсурсаў Беларусю з Расіі немагчыма, відаць, забывацца пра тое, што абедзве краіны ўваходзяць у Еўразійскі эканамічны саюз. А там, як вядома, шмат якія рэчы ўжо прапісаныя. Напрыклад, што будуць адзіныя цэны на нафту і газ, але толькі з 2024 году. Гэта яшчэ 10 гадоў, але, можа, такія абставіны даюць шанец беларускаму кіраўніцтву змагацца за зніжкі ўжо цяпер?
Ну, треба трошки до истории вернуться. Еще в травне 2014 года Беларусь и Россия домовились, что Беларусь будет амаль автоматично отримливать что год 1,5 миллиарда компенсации до того часу, покуль вот на обшарах этого Евроазийского экономичного союза не выйдут на одиную цену. Но это 10 годов напереди. Вот без такой компенсации, без специального мыта, Лукашенко отмовлялся подписывать погоднение об стварэння еўразійскага эканамічнага саюзу. Але ж вельмі моцна за гэтыя год з гакам невялікім змянілася сітуацыя на ўсесветным нафтавым рынку. Адна справа, і тады, калі ішлі размовы, барэль нафты каштаваў дзесьці 120-100 даляраў і зусім іншае, як сёння, калі тая ж бочка каштуе ўжо дзесьці 40-50 даляраў. І вось па разліках эксперта Тацяны Манёнак, сёлета Беларусь атрымае ўжо не 1,5 мільярда, а 1,2 мільярда даляраў. А ў наступным годзе яшчэ меней.
Дастаткова сказаць, што па выніках 10 месяцаў Беларусь паставіла нафтапрадукты на сусветныя рынкі на 32% больш, чым за такі перыяд мінулага году, а атрымала для сябе валютныя выручкі на 32% меней. І ў гэтай сітуацыі для расійскіх кампаній больш выгадна проста паставляць на экспорт сырую нафту, а не прапрацоўваць яе на беларускіх нафтаперапрацоўчых заводах. І хутчэй за ўсё, мне здаецца, што вельмі складана будзе дамовіцца менавіта аб зніжэнні прэміі да такога памеру, як хоча беларускі бок. І хутчэй за ўсё, беларускім заводам і ў наступным годзе прыйдзецца больш адцягваць грошу на тое, каб купляць больш расійскай нафты, самастойна проста перапрацоўваць і загружаць свае нафтаперапрацоўчыя заводы.
Уладзіміра, а што кажуць эксперты наконт магчымага скарачэння расійскіх прэферэнцыяў? Што могуць рабіць беларускія ўлады і як яны могуць выкручвацца?
Эканаміст Віктор Терещенко сёння сказаў, што ўлады перакладуць свае праблемы на плечы саміх беларусаў. Калі ў большыні еўрапейскіх краінаў, адзначае эканаміст, цэны на бензін змяншаюцца, паколькі танее нафта, то ў Беларусі, упэўнены былы прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта, яны будуць расці. Спадар Терещенко распавядае, чаму і як падвышэнне коштаў на бензін абавязкова пацягне за сабою і рост цэнаў на транспарт, і на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі, і на шмат што яшчэ іншае.
То есть, раньше літоўцы, латышы прыязджалі к нам заправляцца, скоро мы будзем ездзіць туда заправляцца бензінам. Прадаваць будзе, ісходя з той жа сфарміраванай цэны выхада светлых прадуктаў, стоімасці літра, ўключая там налогі, прочы літра автомобильного топлива. Это будет определенный побор или наполняемость, или сбор дополнительных доходов за счет автомобилистов. В том числе и не только частные, это же государственность ложится на себестоимость продукции. Это, скажем, хлеб развозят или там услуги какие-то автомобильные, тот же пассажирский транспорт и прочее.
Это был комментарий экономиста Виктора Терещенки. Сёння ў Вене адбываецца сустрэча міністраў энергетыкі арганізацыі краінаў-экспартэраў нафты АПЕК. Сустрэча прысвечаная абмеркаванню сітуацыі на сусветным рынку нафты, цэны якой пастаянна зніжаюцца на працягу апошняга году. Цяпер побач са мною ў студыі мой калега Ян Максімюк, які пазнаёміць нас з гэтай праблемай. Ян, чаму цэны на нафту зніжаюцца?
Ну, адказ тут самы просты. Зашмат нафты на сусветным рынку. Прапанова перавышае попыт, а таму цэны ідуць уніз. За апошні год гэтыя цэны ўпалі амаль на 60% да 44 даляраў за барэль нафты. Барэль, нагадаю, гэта прыблізна 160 літраў. Некаторыя вытворцы нафты прадказваюць, што цана нафты можа ўпасць яшчэ на 20 даляраў за барэль. І якраз гэтыя вытворцы б'юць на трывогу. Трэба нешта зрабіць, каб не дапусціць да гэтага.
А што можна зрабіць?
Ну, можна скараціць вытворчасць нафты. І вось група краінаў АПЕК на чале з Венесуэляй настойвае на тым, каб скараціць вытворчасць цяперашнюю на 5%. Перад пасяджэннем якраз Венесуэла заклікала ўсе нафтаздабываючыя краіны, у тым ліку і краіны, якія не ўваходзяць у АПЕК, узгадніць свае дзеянні для барацьбы са зніжэннем коштаў на нафту. Ну, проста ўраду ў Каракасе патрэбная цана, па меншай меры 88 даляраў за барэль, каб папоўніць свой бюджэт.
Гэтая прапанова скарачэння вытворчасці на 5% можа быць прынятая ўсёй арганізацыі, так?
Тэарэтычна гэта магчыма, хоць практычна малаверагодна. Аналітыкі кажуць, што паколькі спажыўцы нафты маюць вялікія запасы гэтага паліва, якія яны зрабілі ў мінулым, калі цана зніжалася, то цана надалей застанецца нізкай, нягледзячы на такое скарачэнне вытворчасці. Ну і пры гэтым мы не павінны забываць, што ў АПЕК уваходзяць галоўным чынам арабскія краіны. Туды не ўваходзяць два важныя вытворцы нафты, Расія і ЗША, таму сітуацыя на сусветным рынку нафты не поўнасцю залежыць ад таго, як паводзіць сябе АПЕК. А да Дадатковая праблема звязана яшчэ з тым, што пасля зняцця санкцій з Ірану на рынку апынецца яшчэ іранская нафта. Таму прапанова будзе яшчэ большая, што таксама адаб'ецца на цане.
Яна, чаму АПЕК паводзіў сябе так, як паводзіў дагэтуль? Гэта значыць, дазваляў, каб цэны на нафту падалі.
Ну, як пішуць нямецкія аналітыкі ў газеце Die Welt, усё упіраецца ў нафтавую палітыку, якую вядзе нефармальны лідар арабскага свету і заадно АПЕК Саудовская Арабія. Паводле іх, Саудовская Арабія не хоча, каб Іран, з якога нядаўна знялі нафтавыя санкцыі, павялічыў вытворчасць нафты і моцна зарабіў на гэтым. Інакш кажучы, палітыка Саудовскай Арабіі накіраваная на тое, каб аслабіць Іран і захаваць сваю пазіцыю палітычнага лідара на блізкім усходзе. Таму Саудовская Арабія выкарыстоўвае цану на нафту як палітычную зброю. Ну і гэтая зброя, як мы усе ведаем, сёння б'е таксама і па Расіі.
Дякую, я нагадаю, сёння ў Вене пачалося паседжанне картэлю арганізацыі краінаў-экспартэраў нафты. Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка, і зараз вернемся да падзеяў у Беларусі. Адна з назіральніц ад аб'яднанай грамадзянскай партыі на выбарах прэзідэнта страціла працу за таго, што звязалася з апазіцыяй. Пра гэта паведамляюць у АГП. 72-гадовая Галіна Ганчарык працавала прыбіральшчыцай у адміністрацыі Ленінскага раёну. Паводле яе сцверджання, даведаўшыся, што яна была назіральніцай ад АГП на выбарах, кіраўніцтва вырашыла пазбавіцца ад нядобранадзейнага супрацоўніка. Пенсіянерку звольнілі адразу пасля выбараў, але ў АГП пра гэта стала вядома толькі цяпер. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька лічыць звальненне Галіны Ганчарык прыкладам чыноўніцкай дурасці.
Я не разумею, с чем это связано, потому что не думаю, что это тут вот сидит Лукашенко и сам особисто пишет там. Ну, как и 20 годов вы увесь свой аппарат, всю свою систему заостряете на то, как значную часть своей працы и часы не тратили на змагание с иншадумством, это хутка не развернешь эту систему. И я думаю, вот это працуя уже сама система, сама по себе, вот, независимо от того, какие там политичные курсы декларируются. Тем больше, что, например, Алина Алексеевна – это настолько человек пристойный, настолько аккуратный, настолько дисциплинованный, настолько вот органичный для новой Беларуси, что вот вызволяет, ну, это просто уже такая дурость замешанная здорового сенсу.
Анатолія Бецька сцвярджае, што гэта не першы выпадак ціску на актывістаў і прыхільнікаў АГП пасля выбарчай кампаніі.
Тиск был завсёды у нас и подчас кампании шэраг людей вышли из инициативной группы менавіта за тиску. Ну, что датычыць звольнение, насколько я ведаю, это у нас другий и третий выпадок, вот что связано с наступствами после выборшей кампании. У Бересте у нас Захаренко Людмила сгубила працу, не речь на то, что у нее была такая добрая кредитная история, и у нее две ушедшие адукации и ведание замежных мов, тем не менее, и вот так само сказали, что треба быть меньше активной. Витается пассивность, обыяковость, а не громадянская позиция.
Гэта быў старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька. Вы слухаеце «Жывую свабоду» і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Што абяцалі жыхарам заходняй Беларусі савецкія прапагандысты, калі заганялі сялян па вайне ў калгасы? Чаму сёння вёскі дзічэюць і становяцца бязлюднымі? Няўжо ўсе збягаюць у гарады? І для каго сёння настаў сапраўдны рай?
Не вагнуйцеся, не будзеце самыя ні гараць, ні сеяць, ні баранаць, будзе ўсё гатова.
Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем пад Слонім у вёску Хадзявічы.
Перадача з Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры хвілін праз 25-27. А зараз апытанне. Сёлета ўпершыню ў гісторыі беларуска атрымае Нобелеўскую прэмію па літаратуры, а дзяржаўныя тэлеканалы адмовіліся весці трансляцыю з гэтай урачыстасці. Як вы думаеце, чаму?
Адчуваецца, што яны бы ніколі не транслявалі, таму што, па-першае, лаўрэат Нобелевскай прэміі Алексіевіч, яна заўжды была да такой сістэмы, якая сёння існуе ў Беларусі в апазіцыі. Вядома, што Алексіевіч як яна сказала, буде говорити усю правду, і все то низьке, що сьогодні твориться з Російської імперії, з цієї загніваючої, тим ліку і у нашій ситуації, в якої казалась Білорусь. Тому зрозуміло, що які люди сидять сьогодні на білоруському телебаченні, чим вони керуються.
Я устримаюся від цього. Заслужує чоловік, хай отримує, а раді Бога, це, коли не покажуть, будуть же ведати люди.
Хотілося б, щоб такі мирового рівня события как-то были людям доступны. Это, конечно, очень серьезное событие.
Это дрянно, конечно. Надо свою землячку обязательно показать. Обовязково должны показать. Неважно, что она поддерживает кого-то, не поддерживает. То есть человек достоин вот этого, чтобы показали ее по всей Беларуси. Как бы я не знаю, почему не хотят. Ну, я догадываюсь и не хочу говорить вслух. Вот. Ну, ясно.
Показать по телевизору, я считаю, тут ничего такого грешного, правда? Ну, что ж поделаешь, мне от нас зависит, наверное.
Ну, мне кажется, белорусский народ это не остановит. То есть все посмотрят эту трансляцию по интернету, посредством спутниковой связи. И нам очень жаль, что белорусское телевидение не будет вести прямую трансляцию.
Ну, влада боится хиба, так, критики такой, как публично и на таким узровне. Ну, потому что подконтрольные у влади, наши сродки, все литерально.
Ну, это неправильно, потому что, если это такое большое достижение, как бы, нашей страны, то, как бы, это должны все знать. Ну, во-первых, неправильно, вообще неправильно. Я не могу, если так происходит, то я, как бы, какие-то уже политические соображения.
Ну, я думаю, потому что ее творчество немножко не согласуется с нашей, с политикой нашего государства, потому что оно немножко очерняет его, скажем так. И поэтому наше телевидение не хочет вести прямую трансляцию.
Гэта былі меркаванні людзей на вуліцах горадні. Тым часам 7 снежня ў Варшаве ў каралеўскім замку адбудуцца ўрачыстасці з нагоды 90-годдзя польскага пэн-клубу. На гэтай імпрэзе пройдзе і ўзнагароджанне прэміямі польскага пэну замежных перакладчыкаў за пераклады польскай літаратуры. Сёлета будуць узнагароджаныя 3 замежныя перакладчыкі: беларус Андрэй Хаданович, немка Рената Шмідгаль і украінец Андрэй Паўлышын. І нямецкія і украінскія перакладчыкі раней атрымлівалі такія прэміі, а вось беларус прэмію польскага пэн-клубу атрымлівае ўпершыню. Вось як Андрэй Хаданович у інтэрв'ю нашаму радыю апісвае стан сучаснай перакладчыцкай справы ў Беларусі.
Сёння ў Беларусі паўстае, ці ўжо паўстала школа цікавых, годных перакладчыкаў, людзей, якія ведаюць шмат замежных моваў, перакладаюць з арыгіналаў, робяць гэта і старанна, годна, гэта значыць дакладна перадаюць выказванне замежнага пісьменніка, але і робяць з гэтага добрую беларускую літаратуру, творы, якія цікава, з асалодай, з прыемнасцю чытаюцца па-беларуску. Разам з тым, з такой як бы прафесіяналізацыяй беларускага перакладу адбыўся і поўны заняпад, што датычыць падтрымкі. Большасць такіх твораў паўстаюць альбо на голым энтузіазме, альбо з незначною падтрымкай. Безумоўна, перакладаць інструкцыі для пылесосаў альбо працаваць у кабінцы перакладчыкам-інтэрпрэтатарам нашмат больш корміць, да, перакладчыка, чым складаная, самаадданая, неўдзячная перакладанне добрай літаратуры. У перакладчыка дагэтуль няма папяровага часопіса. На шчасце, некалькі год таму з'явіўся прыйдзе свет інтэрнэт-выдання. Ва ўсім свеце большасць дзяржаваў актыўна падтрымлівае перакладчыка. Амаль кожная культура разумее, што перакладчыкаў трэба заахвочваць. Інстытут Гёте у Німеччыне, альбо польскі інстытут, альбо іншыя фундацыі, інстытут кнігі у Кракаве разважаюць так, каб культура была заўважная ў свеце, трэба падтрымліваць агентаў гэтай культуры. На гэтым фоне, па-мойму, толькі ў нас не робіцца нічога. Гэта два бакі аднаго і таго ж працэса дзеля таго, каб беларуская літаратура была заўважная ў свеце, і дзеля таго, каб сусветные шедевры з'являліся и были присутны по-белоруску. На сегодня роль белорусского перекладчика, деятельность отбывается как бы на суперок объективным обставинам. Кто-то перекладает из идейных причин, как показать зубы, маючи амбиции. Кто-то, такие люди мне особливо симпатичные, перекладает просто тому, что не может не перекладать.
Гэта быў старшыня беларускага пэн-цэнтру, лаўрэат прэміі польскага пэн-клубу Андрэй Хадановіч.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Да хрысціянская абрадавая мясціна захавалася ў Бялыніцкім раёне на Магілёўшчыне. За 30 кіламетраў ад райцэнтру Бялынічы, непадалёк ад вёскі Заазер'е, малады сасоннік схаваў таямнічую мясціну з вялікім крыжам і раскіданымі камянямі. Знаўцы старадаўняй культуры сцвярджаюць, што гэта ландшафта абрадавы комплекс, прысвечаны багіні Маране Мажане, расказвае Андрэй Белагубаў.
При лясной грунтовой дорозе ля великого каменного крыжа покладено некалькі яблок и букет штучных кветок. На ближайшем древе повязанная червоная нитка, а крыху наводваль – червоная стужка. За крыжам заимшелые камяни разной формы и померов. Здается, что яны пораскиданы без аниякого ладу. На некоторых высеченные крыжи и незразумелые символы. Для одного из камянёв ямина. До ближайшей вёски Заазер'я не больше за 3 километры. Старожилу в вёсце засталося не шмат. Те, с кем удалось поговорить, сказали, про таямнічую мясціну сасонніку амаль нічога и не ведаем. У оповедах тутэйшие яе называют могілками.
Там были суніцы кругом этого кладу. Ну, никто тогда ничего не говорил. Ну, теперь ездят люди, спрашивают, а кто знает, так посещают постоянно. Теперь уже какие-то краеведы тут уже стали посещать. Но наши люди жалею все, жалею, неколи было глядеть. Даже вот я сама себе теперь думаю, со мной жила мама моя. Годой было 94 года. Не, чтобы не расспросить. Может, и нас кто-то чула.
А повела одна из жихарок Заазер'я. У Заазер'я пора или завитать у недалекую вёску Ясьмоны до краезнавцы Татьяны Шарковой. Так, запевнили, я наведаю про лясную мястину с крыжем. Руплівіца мясцовой истории назвала три версии походжання таямнічага места. Поводле одной, сасонник хавая стародавние вясковые клады. Поводле другой, это пахаванне французов, які загинули в далеким 1812 годе у сутычцы с российскими войсками. А под крыжем нібыта пахаваны французский генерал.
Моя особистая версия, и я ее трымаюсь, это старожитная Яшницкое капище, место поклонения дохристианским божествам. Если углядится у гэты крыж, он несколько раз опрацовывающий. Першапачаткова не был крыжем. Это был каменный круглый слуп, идол. Абапал его камни мельчей, и на их все разные штрижки, есть разные значки.
У подтверждения своей версии суразумница сгадала про один с камянем, на яким высеченный человек с луком и стрелами.
Знак говорить об тем, что это на не могильник, ни славянский, ни французский, что на звычайных могилках на во что такие значки. Сама форма тих камянёв, которые абапал вяли зна гэтага першапачаткового идола находятся. Яны ж не просто так раскинутые, у них можно бачить симметрию. Ну и другие отбитки на камнях, например, знак следа, следовика есть.
На думку некоторых краезнавцев, кажет Татьяна Шастак, Заазерское капище присвечено славянской богине Мажане, а ховницы свету померлых.
Жыхары и не боятся, ходят радом и по грибы, и по ягоды. Бачим керки кинутые, и даже фартушек привязаны, и червоную лентку, там дубки обвязаны. И кто приезжает, они лечат, что раскрывши соправдная сутность это, может быть, потеряют что-то такое загадковое, которое они связали с этим местом. Сакрет, який остался нам от продков, мы лечим, а он будет секретом.
Этнограф Янка Круг называет Заазерское капище ландшафтно-абрадовым комплексом. Поводле адмысловца такий комплекс один и у Беларуси. Ён присвечены богине Маране, кажа доследчик, якая выступая опякункой усіх жанчын. Мажана протягивая ён диалектное имя богини. Комплексу тысяча годов, лечит этнограф. У им отбывалися магичные абрады. У комплексы три колы камянёв. Кожный отводился пыльной категории жанчын.
Там было и ан, посвятив
заключение девчат перешлюбного возраста, то есть у статус уже невест, кто имел право створать шлюб и продолжать род. Другое коло находились женщины детородного возраста, где вырешались проблемы семейного кшталту. В третьем коле избирались те, кто уже закончил продолжение роду, и те, кто становились бабками-повитухами. Там уже на чале с самой головной этой знахаркой, так сказать, этого региона, вырешались проблемы корректования их родовых моментов и межродовых стосунков. Ну, например, чему у семьи нема детей? Поэтому комплекс просто найцікавейшим.
Пахаванню на территории комплексу нема, твердит Янка Круг. Гэтая мясціна только для ритуалу и ахвяраванню, каже ён. Что до крыжа, то гэтый сімбал поводле даследчыка до християнских часов. Ландшафтно-абрадовый комплекс, на думку Янки Крука, нелогично закрывать для наведников.
Чому не можем допустить, что сярод туристов может быть человек, який зацікавлены в рашэнні своего лёсу?
На згадку журналіста про яміну, выкопаную ля одного з камянёў, Янка Круг отказаў.
Это все злот нашей галоты, а не от багатства нашего. Тысячи хлопцев купляют аппаратуру эту пошуковую, ездить, каб знайти монету, и за одну монету можно сегодня в Москве отримать 10 000 долларов. И то, что там начинают копать, безумовно, это кепско. Потребны были, так сказать, намагания того, как оховывать эту мястину. Это да. Но закрытие и зробить недопущально для наведывальников, это навялейшее глупство.
Словы этнографа подтверждаются топонимикой. Урочище, у яким схавана капища, завецца Мажанай. Неподалек вёска с той же назвой. Тяче тут и речка Мажана.
Репортаж с Могилёвщины Андрея Белогубова. Вы слухаете «Живую свободу». У Гарадзенскім дзяржаўным гісторыка-археалагічным музеі выставлены экспанат, які зрабіў бы гонар любой экспазіцыі свету. Невялікая карціна, аўтарства якой прыпісваецца заснавальніку супрэматызму Казіміру Малевічу. Але беларускія музейшчыкі настолькі сціплыя, што за 20 гадзі так і не здолелі даказаць сапраўднасць карціны. Не была праведзеная экспертыза. Наш корэспандэнт Ігар Карней наведаў экспазіцыі новага замку ў горадні і паспрабаваў разабрацца, што замінае адмыслоўцам выканаць свой прафесійны абавязак. Добры дзень, Ігар.
Добры дзень, Сергей. Ну, напэўна, пачну з таго, што за паходжанне і спадчыну Казіміра Малевіча, гэта, в прынцыпе, не сакрэт, змагаюцца шмат якія народы, ну, вось у прыватнасці расейцы, украінцы, палякі нават, і, на жаль, у меншай ступені беларусы. Хоць, як сцвярджае навуковец Ігар Малевіч, ён прадаўжальнік роду па лініі Казімірава брата Паўла, таксама ён аўтар грунтоўнага даследавання Казімір Малевіч узыходжання на крыж лёсу, усе факты сведчаць менавіта пра тутэйшае паходжанне Казіміра Малевіча. Свабода крыху раней агучвала версію, згодна з якой Сцяпан Севярын Малевіч, гэта бацька Казіміра, удзельнік вызвольнага паўстання Кастуся Каліноўскага, ратуючы сям'ю ад карных атрадаў Муравёва-Вешальніка, мусіў з'ехаць з роднай Капыльшчыны і разам з іншымі уцекачамі-літвінамі атабарыўся пад украінскім канатопам. Ну, вось так узнік украінскі след у біяграфіі Малевічаў, які актыўна тыражуюць украінцы. Ну, ёсць, натуральна, яшчэ большы расійскі след, ён вядомы. Ну, а таксама малавядомы такі факт, што ў першую сусветную вайну Казімір Малевіч зноў вярнуўся на зямлю продкаў, быў салдатам інтэндацкага палку, раскватараванага ля Смаргоні. Вось тая бессэнсоўнасць бойні нарадзіла захопленасць рэвалюцыі масаў, ну, актыўна падтрымліваў, прынамсі, на першым этапе ён вось гэты бальшавіцкі пераварот, які здзейсніўся у Расійскай імперыі. Ну, тым часам ягоныя супрэматычныя працы з лініі фронту знайшлі прызнанне ў Маскве і Санкт-Петербургу. І вось паміж гэтымі гарадамі, з якімі потым будзе звязанае жыццё Малевіча, на некалькі гадоў паўстане яшчэ адзін беларускі куток, гэта Віцебск. Працуючы ў народнай мастацкай вучэльні, якую ўзначальваў Марк Шагал, Казімір Малевіч сканцэнтраваўся на тэарэтычнай дзейнасці, і кульмінацыяй стала філазофская праца «Супрэматызм. Свет як беспрадметнасць і вечны спакой». Ствараў так званыя ён яшчэ архітэктоны, быў натхняльнікам авангарднага мастацтва, гэта аб'яднанне «Уновіс», утвердзіцелі новага іскусства. Пры гэтым, як падкрэслівае ў сваіх працах згаданы ўжо Ігар Малевіч, нягледзячы на вось такі багаты творчы даробак смаргонска-віцебскіх часоў, на тэрыторыі Беларусі не захавалася практычна ніводнай аўтарскай працы майстра, ніводнага радка з рукапісаў.
Ну, але ж вы, Ігар, у горадню ездзілі недарэмна. Адна ж з працаў захавалася і нават экспануецца, так?
Сапраўды, я думаю, што нават не ўсе дасведчаныя ў галіне мастацтва адмыслоўцы здагадваюцца, што ў экспазіцыі новага замку Гарадзенскага дзяржаўнага гісторыка-археалагічнага музею выстаўлена праца пад назвай «Чалавек з рыдлёўкай». Там наўпрост указана аўтарства Казімір Малевіч, праўда, удакладню, што са знакам пытальніка. Ну, знаёмага аматарам ягонай творчасці аўтографа КМ, які ён пакідаў звычайна, на пільній частці. У даному випадку не бачно, ну, а зірнути на заднік адміністрація не дозволяє, ну, кажучи, що об'єкт на сигналізації. Тому залишається тільки порівнювати з стилістично подобними творами, які не викликають сумніву їх оригінальності. Ну і ось, коли справді поглядіть, порівнювати, то подобенство вельми велике. Ну, а так, коли технічні які ще моменти удокладніть, то в музейних запасниках праця з'явилася більш за 20 років тому. Поміри її, ну, скажімо так, не великі, але і не мініатюрних, скажімо, поміру. Это 36 на 26 сантиметров, досить такая отчувальная у таким своим объеме, выкананная алеем на фанеры и датуется приблизно 20-ми годами минулого стагодия. И вот апошний год картина экспонуется на адмысловом стенде разом с іншими, як там написано, уратованными каштовностями.
Іншими словами, картина трапила у музей як уратованная от вывозу за межу, так?
Так, справді, це так. І ось, коли можна так сказати, прирості нечаканим трофеєм, немалої ступені музею допомог статус городні як поміжного буферу. Ось якраз з розвалом СССР більшині людей, зрозуміло, було зусім не до духовних каштовностей, і заходні колекціонери гетим користалися. Музеї тоді, ось на початку 90-х, особливо російські, тотально розтягувалися, практично безконтрольно, експонати на чорному ринку продавалися за безцінь. І ось про ці часи якраз ми згадували в розмові з Мариною Загідуліною. Яна у той час була керівницею служби мистецтвознавства управління культури Городянського облконкаму. Так ось яна згадує, що команді їй доводилося працювати практично цілими сутками, бо з тягніків, які рушили у бок Польщі, предмети мистецької коштовності, митники і помежники вигребали, як кажуть, зв'язками. Так ось у один з піратрусов був спинений від вивозу і так званий шкіц. На мові мастаков це такий недороблений малюнок. Ну, мастацтвознавці ось гэту працю Малевича знову ж менавіта так інтерпретують. І у назву вони вже самі, можна так сказати, приляпили ось цю лопату, вона і написана так, ну, хоч написана по-білоруську, але не рыдлёвка, а лопата. А авторство позначили від початку як послідовники школи Малевича, а вже потім з'явився спитальником і сам Малевич. Ну, але виглядає, як не всі розуміли Малевича при житті, так і він ризикував опинутися на смітниці і у лихі 90-ті. Ось у приватності, що каже Марина Загідуліна.
Тоді принесли, ну, достатково много. 16 предметів було, не митники, а принесли пограничники. От я докладно пам'ятаю, що Малевич принес остатні у кінці, що пограничник, це була от дежурка на чыгуначным вокзале. І він сказав: "Вот это, вот это, ой, а вот это, ой, а это". Ну, завжди і всі збігалися з служби інші глядець, коли нешто цікаве було і пригоже, що знайшли. І там були справді ці фарфорові статуетки, портсигар, люлька была, пудреница. И он сказал, ну вот еще вот это, кинул так вот на стол, сказал, вот еще эта фанерка. Я хотел выкинуть, но покольки она была разом с усим, то вырашил, значит, оставить. Ну вот это было конкретно, ну, соправденно.
А в принципе, мог бы выкинуть, как больше.
Мог бы выкинуть, да.
Идентификуется, как близко до Малевича, это все-таки его почерк.
В принципе, конечно, по аналогиях. Я специально никогда не занималась Малевичем. Было видать, что это Малевич, но разумеем с вами, да, что докладно вызначить Малевич, где это ценит, повинна быть экспертиза. И, в принципе, ну, как бы, вот как мы вызначили тогда в 90-х годах, что это Малевич под пытанием, до сегодняшнего дня, как бы, оно и так.
Ігор, дык што не дазволіла зрабіць мастацкую экспертызу цягам аж двух дзясяткаў гадоў?
Ну, сапраўды, тут некая недарэчная сітуацыя, бо калі астатнія музеі і калекцыянеры ва ўсім свеце змагаюцца за спадчыну Казіміра Малевіча, скупляюць ягоныя працы па завоблачных коштах, то гарадзенскі музей не афішуе нават сам факт наяўнасці эксклюзіву, як я ўжо казаў, мала хто здагадваецца пра існаванне такога твору. Ну, хай сабе не да канца легалізаванага. Директор історико-археологічного музею Юрий Кітурка на ось це питання, що не дозволяє зробити експертизу, ну, таку ось стіплость тлумачить традиційною фактично проблемою усіх державних установ. Нема сродків, каб ускласти на себе немалые выдатки по идентификации.
В Беларуси такую экспертизу не можно провести, потому что для экспертизы треба иметь докладный твор, с которым мы можем это поравнать. Причем того самого часа, как ведать, что Малевич корыстался теми самыми фарбами, вот все это. Потому что, когда это будут иные часы, то и фарбы могут быть трошки иные. Ну, как бы заняться этой работой. Прикладать, нести ее по стилистике до какого-то периода. Далее найти у России, там, в Москве, в Петербурге, где там его творы есть. Это самые вот приклады на творы, которые будут подобны. Далее треба с ними домовиться, что яны на такое погадаются. Далее треба провести доследование тех самых творов и нашего твора по одной методике, одними приборами. Далее вот выстроить эти графики, далее уже поглядеть. Как это все сделать, ну, треба вот это все, либо чтобы эта группа, которая проводит доследование, и тут была, и туда съездила. Ну, это очень громоздкая работа. Это великие расходы, и на бюджет нам их не положить.
Ігар, а ці вядома, каго канкрэтна, так бы мовіць, раскулачылі тады гарадзенскія мытнікі?
Увогуле за даўнасцю гадоў гісторыя амаль забылася, але з такіх розных аповедаў, які я паспрабаваў так скласці ў агульную некую карцінку, выглядае, што ў 1992 годзе унікальную калекцыю, ацэненую ў шалёнае просто па тым часе сотні тысяч даляраў, спробувала вывести в Европу громадянка Немеччины. Ну, авантура не удалася, але размах у этой контрабанды вымагаў дзеянняў, бо, як уже згадывала Марина Загідуліна, там было больш за полтора десятка прадметаў, практычна все, якія, ну, адносяцца цяпер фактычна да бясценных. Тады іншаземку засудзілі і за нанясенне шкоды ў асабліва буйных памерах. І, як кажуць, яна нават пачала адбываць тэрмін зняволення. Аднак цягнулася гэта зусім кароткі час, бо ўмяшаліся дыпламаты, падаспела зноў жа амністыя, і што прыспешыла ўрэшце вяртанне кантрабандысткі на радзіму. І тут таксама як бы не абышлося без такой юрыдычнай казуістыкі, бо каб заўзятая калекцыянерка адседзіла тэрмін і не прызнала сябе пры гэтым вінаватай, то могла прэтэндаваць на творы мастацтва, канфіскаваныя дзяржавай. Але калі вось прыняла правіла гульні і пагадзілася на дачаснае вызваленне, то аўтаматычна, скажам так, абагаціла беларуска каштоўнымі экспанатамі. І ў выніку, пасля вырашэння тэхнічных пытанняў, скарбы былі перададзеныя гарадзенскаму аддзяленню Беларускага фонду культуры, а ўжо адтуль у 1994 годзе перакачывалі ў гісторыка-археалагічны музей. Ну, як выглядае, прынамсі, вось кіраўніцтва музею так запэўнівае, што іншыя ўстановы з былога СССР на зніклыя каштоўнасці не прэтэндавалі. Ну, і, напэўна, ўжо завяршу размову тым, што удакладню, на гэты час самы вялікі збор твораў Казіміра Малевіча месціцца ў музеі сучаснага мастацтва Стэдэлейк у Амстэрдаме. Я ў гэтым годзе якраз наведаў гэту ўстанову, яна такая вельмі ўражлівая самім памерамі і зборам экспанатаў. На жаль, вось гэтым разам было выстаўлена не шмат працаў Казіміра Малевіча, але сапраўды яны вельмі каштоўныя, і думаю, вось адрозна ад беларускіх музейных установаў, там ніколі не дадумаліся по 20 гадоў трымаць працу са знакам пытальніка. Можна нагадаць, што 68 працаў рознага перыяду былі набытыя музеем Стэдэлейку ў 58 годзе мінулага стагоддзя, і сюды яны трапілі з Нямеччыны, дзе пасля берлінскай выставы знакамітай 1927 году засталіся на захаванні ў архітэктара Хьюга Герынга. Гэта маёнтак Біберах блізу Мюнхена. А Малевіча тады терміново відклікали його СССР і більшість своїх творів так і не побачив. А ще некілька картин з Німеччини виправилися за океан, ну а десь два десятки праців загадковим чином десь розтворилися.
Дякую, Ігор. Наш кореспондент Ігор Карній розказував про знаходження у Гарадзенському музеї меркованої картини Казіміра Малевича. А зараз даємо слово нашим слухачам. Вони активно обмірковують повідомлення про намір улади в Білорусі підвищити пенсійний узрост.
Это питание пенсии. Я поэтому, какие сидят на мягких креслах, у меня секциях набилось их там много, шмат очень. У исполкомах давно добавила пенсию. У меня и тем, которые железо всю смену сягают в грязи, в пыли, в холоде. Это нельзя ни в коем случае добавлять. Вот тем на легких работах, которые сидят, тем можно, давно надо было добавить.
Мечта нашего правительства, чтобы люди получали приличные оклады, значит, будут большие платить налоги. Но в день выхода на пенсию умирали. По поводу указов, указ номер один – обязательно переходить пенсионерам на красный свет. Бесплатно при исполкомах выдавать мыло и веревки. Это хороший будет указ. В гастрономах покупать продукты до 50 тысяч. Если свыше мы купим, штраф сидеть во дворе на лавочке, платить за посадочное место. В аптеках установить диагностические сканеры. Если диагноз безнадега, не выдавать льготных препаратов. И неумолимо приближаемся к потреблению кислорода. Повесить на шею счетчики потребления. И если перевысили потребление кислорода, штраф бесконечно еще можно подсказать нашим парламентариям, что еще содрать с этих несчастных, перешедших грань нищеты, пенсионеров.
Радио «Свобода», здравствуйте. Новогрудок, Мазура. Мне хотелось бы опять к нашему президенту обратиться. Ведь голосование, голосовали вроде бы люди за его. Все, ну почему же так не смотрят колхозов? Вот сегодня уже у нас какого-то числа, а детские пособия у нас, в Негневичах, детям не выплачено. Но зато выплатили хоть зарплату своим чиновникам, своим бухгалтерам и остальным. Позвонил в контору, почувствовал такой грубый ответ. Когда будет, тогда дадим.
Добрый день, поважаная «Свобода». Дозволь сказать несколько слов. Кому подвышать пенсии и на скольки? Тем разумникам, которые разумные крепко за подвышение пенсии, я бы сказал бы одно. Пройдите по могилках, по вязковых, по городских и поглядите, кольки людей не дожило до пенсии и кто дожил до пенсии, кольки годов, какая категория людей. Конечно, те, которые за все життё толщей оловка в руках не тримали, тем можно подвышать. А остатним ни в коем разе. Трудопрацовный человек чекал этой пенсии и не дочекается. Дякую за увагу. Вас стали слухать с Могилёву.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266 39 52.
266